tiña vostede vocación de ensinante, tiña vocación para ter nenos ao lado e explicarlles e ensinarlles?
Ai, sí, vocación de ensinante tiña. Xa, despois de ordenado, moi noviño, xa empecé a enseñar no pósito de pescadores de Cariño, e fixerme al inspector do pósito, e ele xa enseñaba os nenos na escola, e despois xa seguín, de maneira que hasta teño un caso curioso, que cando estallou o movimento, o maestro tuvo que deixar a escola, parece que querían perseguir un pouco, un carguéme da escola, e ali pois xa tamén xa disfrutei aí. Despois tamén dame no primeiro ensino, pois tamén na Escuela de Huérfanos da Armada tamén estuve ali uns 3 ou 4 ou 5 anos, non sei se 4 ou 5 anos, e despois xa no ensino medio, no bachillerato, pois tamén xa seguín sempre. Para min era unha delicia o enseñar, para min era disfrutar, eu disfrutaba enseñando. Pódese dicir que casi nacín máis ensinante que creo.